Tā mūsu misija un uzdevums ir dot iespēju tiem vecākiem, kuri kādu apstākļu dēļ nevar palikt pie bērniņa nodaļā, ka viņiem ir šeit silta, ērta, tīra, klusa, mierīga vieta. Tās situācijas mēdz būt dažādas, bet pārsvarā tās ir situācijas, kad bērniņš nonāk intensīvās terapijas nodaļā. Mēs esam tie, kuri sagaidām šos vecākus, un mūsu darbs balstās arī ļoti lielā mērā uz cilvēku atsaucību. Visus šos 10 gadus mūsu darbība ir bijusi balstīta ziedojumu līdzekļos. Šad un tad ir arī kādi projekti, bet pārsvarā tā ir tieši cilvēku atsaucība. Un šajā Ziemassvētku laikā mēs aicinām cilvēkus arī pārvērtēt savas iespējas un nākt mums palīgā. Mēs esam izveidojuši jaunu ērtu ziedošanas funkciju mūsu mājaslapā www.vecākumāja.lv.